kulan wanaagsan aad dhamaantiin dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo weliba dunida ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo sabtiga taariikhduna ay tahay 14ka bisha August ee sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo waliba bogga voasomali.com. Idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhageystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo maanta lagaga dhawaaqay guddida qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee Soomaaliya.
Waxaa farxad weyn noo wada ah kulligeen maanta munaasabadan aan ku daahfurayno guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ku biirista sharciyada hay-adaha caalamiga ah ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo ahmiyad gaar ah oo weyn shacabka Soomaaliyeed u leh.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan bannaanbax maanta ka dhacay magaalada Jigjiga oo lagaga soo horjeedo jabhada TBLF.
Maantana waa la socotaan in dagaalkaasi uu fiday oo xitaa markii laga soo baxay deegaankoodii haddad ay ka wadaan dagaalkii gobollada Anfarta iyo gobolka Xamaarada. Haddii ay tabar helaanna waa xaqiiqa inay soo gaarayaan deegaanka Soomaalida iyo deegaanada kaleba.
Barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo weliba caweyska Washington ayaa sidoo kale dhageystayaal maqli doontaan. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Sida ay sheegayaan natiijooyinka hordhaca ee maanta soo baxaya islamarkaana ay soo saareen guddida doorashadu, hogaamiyaha mucaaradka dalka Zambia Hakainde Hichilema ayaa si hordhac ah u hoggaaminaya doorashada madaxtinimada ee dalkaasi, iyadoo madaxweynaha xilka hayaana oo isagu sidoo kale muddo dheer ay loolamayeen ninkan mucaaridka ah uu isna ku soo xigo. Lungu waa madaxweynaha xilka haye oo da'diisu haatan ay tahay 84 jir oo talada dalkaasi soo hayay ilaa iyo sanadkii 2015 ayaa tartan xoogan kala kulmaya Hichilema oo loo yaqaano HH islamarkaana ah ganacsada dhaliila nidaamka madaxweynaha ee dhinaca dhaqaalaha. Natiijooyinka 15,560 doorasho deegaan oo dalkaasi ah ayaa Hichilema uu ka helay 117,604 cod, halka 117,078 codna uu ka helay Lungu waa madaxweynaha xilka haya oo isagu raadinaya muddo xileed 2 sano. Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa sabtida maanta sheegay in ay dib u abaabulayaan ciidamada xoogga dalkaasi, isla markaana ay tahay mid ahmiyad weyn u leh xilli Taalibaan ay ku sii saqayaan caasimada dalkaasi. Madaxweynaha ayaan bixinayna wax tusaya in uu iscasilayo ama uu muujinayo in iscasilayo isla markaana uu qaadan doono mas-uuliyadda xaaladda taagan, laakiin waxa uu sheegay in wadatashi uu socdo si loo dhameeyo colaadda dalkaasi. Hadalkan ayaa imanaya xilli Taalibaan ay sabtida maanta ay ku sii saqayaan magaalada Kaabul ee caasimada dalkaasi Afghanistan, kadib markii ay soo qabsadeen magaalada Bulcelmaan ee gobolka Logar, magaaladaas oo Kaabul u jirta 40 mayl amaba 70 kilomitir. Xubin ka tirsan golaha deegaanka ee gobolka Logar ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in Taalibaan aanay la kulmayn wax iska caabin ah. Dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday in laga doonayo dhammaan shaqaalaha dowladda federaalka iyo rakaabka tareenada ganacsiga diyaaradaha iyo waliba maraakiibta inay qaataan tallaalka xanuunka COVID-19. Xilli kiisaska nooca Delta ee xanuunka coronavirus uu si xawliya ku socdo, Dominic LeBlanc waa wasiir ka tirsan dowladda Kanada ayaa sheegay in tallaalku yahay habka ugu wanaagsan ee lagula dagaalami karo xanuunkan safmarka, ayna rajaynayaan in shaqaalaha rayidka ahi ay u hoggaansamaan amarkana ku qasbaya inay iska tallaalaan coronavirus. Waqtiga kama dambaysta ee tallaalka ilaa iyo 300,000 shaqaale dowladooda ayaa lagu dhawaaqi doonaa toddobaadka soo socda. dowladda federaalka ayaa ah shaqaaleysiyaha ugu weyn ee Canada, iyadoo LeBlancna uu sheegay in waajibinta tallaalka looga gol leeyahay in lagu caawiyo in Canada ay gaadho heerka ugu hooseeya ee kiisaska xanuunka coronavirus islamarkaana ay dhammaystiraan, in dib loogu furo shaqaalahaasi islamarkaana loo helo kumanaan kun oo shaqaalaha. Ilaa iyo maalinnimadii Jimcihii shalay toole ayaa 127 oo ka mid ah 830 million ee qof ee ku noolaa waddanka Canada ay qaateen ugu yaraan hal xabo ah tallaalka ka dhanka xanuunka COVID-19, iyadoo 26%na ay si buuxda tallaalkaasi u dhammaysteen. ugu dambeyntiina, shaqaalaha gurmadka ah ee waddanka Turkiga ayaa sabtida maanta ah wada in ay baaraan dhismayaasha, iyadoo ay sii kordhayso cabsida laga qabay in tirada dadka ku dhintay daadadkii ugu xumaa dalkaasi ka dhacay ay kordhaan. Ugu yaraan 44 qof ayaa waxa ay ku dhinteen daadadkan harqiyey gobolka Badda Madow, taasoo ah masiibadii labaad ee muddo bil gudaheeda ku dhufata waddankaasi Turkiga. Sawiro ay wakaaladda wararka ee Reuters qaaday ayaa muujinaya burbur xoogan oo gaaray magaalada ay daadadku harqiyeen ee Baksuud, taasoo ku taalla Badda Madow islamarkaana ah halka ay shaqaalaha gurmadku ay weli baarayaan dhismayaasha burburay. 6 qof ayaa ku dhintay daadadkan ku dhuftay degmada Kostamu oo hoos tagta Buskurt, halka 7 qofna ay ku dhinteen gobolka Zinob, iyadoo sidoo kalena qof kale uu ku dhintay Bertin, sida ay sheegtay hay-adda gurmadka degdega ah ee waddankaasi Turkiga. Fiid waxaana wanaagsana dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho ayaa lagu daahfuray maanta guddida madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa iyo weliba ku biiritaanka sharciyada caalamiga ah ee la dagaalanka musuq maasuqa ee Soomaaliya. Munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda ka tirsan iyo weliba qaar ka mid ah hay-adaha caalamiga ah ee la shaqeeya dowladda. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdillaahi ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
dhammaan hogaamiyaasha ka hadlay munaasabadda lagu daahfuraya hay-adda la dagaalanka musuq maasuqa ayaa si weyn u dul istaagay sida Soomaaliya u saameynay musuq maasuqa. Mas-uuliyiinta lagu marti qaada munaasabadda lagu daafuraya hay-adda la dagaalanka musuq maasuqa ayaa hoosta ka xariiqay in Soomaaliya ka mid tahay meelaha sida weyn u saameynay musuq maasuqa. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Dr. Baashe Yuusuf ayaa xusay in Soomaalidu dhaqan ahaan aad mooddo weli inuu si weyn u saameynayo ku tirfalka xilka awoodeed marka ay qabtaan hay-adaha dowladda hoggaankooda.
Xuquuqiga waxay yidhaahdaan waxyaabaha aan la kala lahayn ee qof walba uu gacanta geli waxa waa timir xabaaltaal. Yacni xoolaha dowladda iyo xoolaha ummadda Soomaalidu waxay u aragtay inay yihiin timir xabaaltaala, inay yihiin wax qof kastaaba meesha uu ka soo gaaro uu gacanta ka gelin karo, inay tahay waxayna cidna cid kula xisaabtami karin, inay tahay waxaana lahayn. Yacni waxay ka dhigeen geelii ay kala dhici jireen. Tusaale ahaan, markii aynu dowladnimada helayba waxaynu ku turjunay dowladnimadii aynu u ugeekaysiinay geelii aynu kala dhici jirnay, waxaynaynu u bixinay ha la yidhaahdo mandeeq. Hashaas mandeeq waxaynu isla garannay maalin baa ninkii gacanta ku hayaa inuu isagu maalo sida uu doono iyo sida uu jecel yahayna u maalo, inay tahay hal maalinba qofkii dhacaa isagu iska leeyahay, inay tahay hal baadi ah waan ummadda ka dhaxay. Markaas waxaynu ilownay dhammaan wixii diintu ina fariis. Haddaba maxaynu u baahanay inaynu la dagaalanno musuqmaasuqa aynu uga bogsoono xanuunka? Waxaa koowaad waxa weeye sida wasiir Bayle halkan ka sheegayay in aynu dhaqankeenna si dhab ah wax uga bedelo.
Cusmaan Muxiyuddiin Shaatax, guddoomiyaha bulshada rayidka oo ka hadla munaasabadda, ayaa hoosta ka xariiqay in xilligan ay muuqanayso in doorashada ka bilaabata Soomaaliya durba ay si weyn u saameynaysa musuq maasuqa. Guddoomiyaha Shaatax ayaa farta ku goday madaxda maamul goboleeda isagoo ka diga awaaqufmada ka dhalan doonta markay timaado dowladda bedeli doonta midda maanta jirta.
Waxaana aad iyo aad runtii haddaana bulshada rayidka ugu xunnahay iyadoo maanta dalku ay ka bilaabeen doorashooyinkii qaabkii ay ku bilaabeen inuu yahay qaab runtii dhibaato u abuuri doono dowladda dhaba doonto oo u naqan doonto nidaamka hadda doorashada ku bilaabeen mid aas-aas u dhigaayo musuqmaasuq baahsan oo ay wajihi doonto dawladda soo socota
ugu dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dafur heeyada la dagaalanka musuqmaasuq ayaa sheegay in Soomaaliya ahmid weyn ugu fadhido ila abuure heeyada
waxa farxad weyn noo wada kulligeen maanta munaasabadan aan ku dafurayno gudiga madax banaan ee la dagaalanka musuqmaasuq iyo kubiirista sharciyada hay'adaha caalamiga ah ee la dagaalanka musuqmaasuq oo ahmiyad gaar ah oo weyn shacabka Soomaaliyeed u leh dawladda federaalka Soomaaliya oo ka duuleysa ahmiyadda gudigan uu leeyahay dadaalada ciribtirka aafada musuqmaasuqa iyo qodobka 111 ee xarafka A ee dastuurka kumeelgaarka ah oo qeexaya nagu hagaya hanaanka la dagaalanka iyo xakamaynta musuqmaasuqa ayaa dadaal badan aan ku bixinay sidii loo dhammaystiri lahaa dhismaha gudigan madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyadoo ay sii dhiirigelinayso guulaha muuqda ee sanadihii lasoo dhaafay aynu ka gaarnay ilaalinta hantida dadweynaha iyo danta guud
Soomaaliya ayaa lagu tiriyaa dalalka uu ka jiro musuqmaasuqa ugu baahan dunida oo dhan waxaana warbixinta sanadlaha ee soo saaray hay'adda caalamiga Soomaaliya ee ka jirtaa kaalmaha ugu hooseeya Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
Haatanna Hargeysa Guddida joogtada ah ee golaha guursiga Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay mas'uuliyiinta xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa iyadoo xurka kulankuna uu la xiriiray kadib markii baraha bulshada aad loogu hadalayay maalmahan doorka horumarinta dhaqanka Soomaaliga ee xaruntan warkan waxa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
Xubnaha guddiga joogtada ee golaha guursiga Soomaaliland ayaa kormeerka ay ku sameeyeen xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa ayaa waxay ka dambeysay iyadoo ay muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn bulshada u hadalhaysay isla markaana baraha bulshada lagu hadalhayay arrimaha la xiriira in xarunta dhaqanka ee Hargeysa aanay iswaafaqsanayn magaca ay sideeto iyo hawlaha ay qabato xarunta dhaqanka taas oo dhinaca kalena mas'uuliyiinta xarunta dhaqanka ee Hargeysa ay ku tilmaameen ay dad caayada ka fidinaya xoogaa noqoshada kadib ayaa gudoomiyaha guddiga joogtada ah ee golaha guurtida Soomaaliland xildhibaan Dayib Xasan Boobe waxa uu sheegay warbaahinta in golaweynaha ay kulan noqon doonaan rasmi ahaan xogta ay ka heleen kulankan ay la yeesheen mas-uuliyiinta ugu sarreysa xarunta dhaqanka Hargeysa
haddaanu nahay guddida joogtada ah ee golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland oo qabata marka uu golahu maqan yahay wixii golaha ku shaqayn lahaa shaqadii golaha looga baahnaaba qabata waxaanu maanta soo booqannay oo aanu u nimi xarunta dhaqanka Hargeysa oo baryahanba hawshoodu aad iyo aad ay ugu badnayd maxaa kulahdaa Soomaaliland waxaanu wareysanay guda iyo dibadba waanu galay wixii aanu halkaa ku aragnay aanu kala kulanay waxaanu u geyn doonaa golaha insha Allah si wanaagsana way noogu dhacday waxaananu aad ugu mahad celinaynaa gudoomiyaha jaamac oo si sharaf leh iyo guddidii la socotayga oo si sharaf loo wanaagsan noo qaabishay wixii aan anagu rabnayna meel marka wax laga sheegana waxaa loo baahan yahay in la soo taabto oo la tago oo wixii aad aragto ma garanaysaa wixii aad aragto aad markaa ka sheegto marka life baan u aragnay meeshan wixii ka socotay iyo wixii qabanaysay iyo wixii wadaba golahaygana waan kula noqday
geesta kale gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa Dr. Jaamac Muuse Jaamac ayaa isaguna kulanka kadib la hadlay warbaahinta isagoo tilmaamay inay si weyn ugu faraxsan yihiin guddida joogtada ah ee golaha guursiga kuwan kulanka la yeeshay inay soo dhaweynayaan inay xogogaal u noqdaan shaqada ay qabato xarunta dhaqanka ee Hargeysa Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa maanta ka dhacay dibadbax lagu taageeray ciidamada dalka Itoobiya sidoo kalena looga soo horjeeday jabhada TPLF ee waqooyiga Amaarilada gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixin arintaas ku saabsan nooga soo diray magaalada Jigjiga
halkan lagu cabaareynayo waxaan garab taagnaa ciidanka qaaliga ee nuu boolis yaan garab istaagsanahay hoo iyo hilboon garab la istaagsanahay
aanu aad u cambaareynayna oo nu ka soo horjeednaa kooxda TPLF
codadka aad maqasheen waa qaar ka mid ah shacabka magaalada jigjiga oo saaka sulxi isugu soo baxay dibadbax ballaaran oo markaas ay ku taageerayaan ciidanka qaranka dalka Ethiopia sidoo kale ay kaga soo horjeedeen kooxda TPLF ee markaas dagaalka uu kala dhaxay dawladda Ethiopia ee dagaalka ka socda waqooyiga iyadoo ay wateen shacabku boorar ay ku qoreen halku dhigi ay ka mid ahaayeen dooli meena kooxda digmiratada ee TPLF inay markala dib u soo laabtaan ayaa isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee magaalada Jigjiga si ay markaas u muujiyaan taageerada ay u hayaan ciidanka difaaca qaranka iyo sidoo kale inay tilmaamaan sida ay uga soo horjeedaan kooxda TPLF
ee halka lagu cambaareynayo waxaan garab taagnaa ciidanka qaaliga ee New Boles yaan garab istaagsanahay hoo iyo hilboon garab la istaagsanahay
digmiratada goolkii horeba dadka culaysay dayaal meelna ninka Soomaali baa la yiraahdaa waa la hubaa imika sidii hore iyo imika mise midba imika dadku xurriyad bay helaan si fiican bay isticmaalayaan
waxaan isugu soo baxnay kolay maanta inaan shucuur tayada aanu halkan ku muujino sida aanu uga xunnahay ee nooga soo horjeedno in dalkeenan jamhuuriyadda maxaan ku raadaa federaalka Ethiopia kala qaybsanaan iyo burbur in la geliyo in qoomiyadaha la kala qaybiyo in qoomiyadaha maxaa ku raadaa qoomiyad la isaga horkeeno in uu dalka dastuurkiisa iyo maxaa ku raadaa midnimadiisa la burburiyo yaanu aad uga soo horjeednaa
sidoo kale waxaa kala soo qayb galay shacabka saakay barnaamijka nabadeed ee markaas lagu taageerayay ciidanka difaaca qaranka mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar isagoo halkaas kula hadlay madaxweynaha shacabka ayaa sheegay in TPLF ay ku amar ku taageeraysay dalka Ethiopia muddo 30 sano ah ay haddana rabaan in mar kale ay dib ugu soo laabtaan xukunka waxaana dagaalka ka socda waqooyiga uu ku tilmaamay in yahmi TPLF ay ku rabto in ay ku qabsato deegaano kale oo ka mid ah dalka oo uu ku jiro deegaanka Soomaalida waxa uuna yiri sidan
maantana waa la socotaan in dagaalkaasi uu fiday oo xitaa markii laga soo baxay deegaankoodii haddana ay ka wadaan dagaalkii gobollada Anfarta iyo gobolka Xamaarada haddii ay tabar helaanna waa xaqiiqa inay soo gaarayaan deegaanka Soomaalida iyo deegaanada kalaba oo ay ku dayi doonaan inay dib u soo celiyaan nidaamkii ku salaysnaa kala sarreynta kufsiga dilka barakicinta iyo wax walba xunoo bilaaban lagu sameeyo marka waxaan si buuxda uga soo horjeednaa kooxda argagixisada waxaan diidannahay inay soo laabato oo ay khalkhal geliso nidaamka iyo amniga dalka
madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa cadeeyay in maanta kadib ayna dowladdu ogolaan doonin in ay bannaanka sii joogaan dadkii shacabka xasuuqa u geystay
waxaa idin xaqiijinaynaa in cid dambe oo ah ciddii shacabka dhibaataysay aan loo ogolaan doonin inay bannaanada taagnaato oo ay ku sii daadacsato shacabka inaan la ogolaan doonin gacanooda lagu qaban doono ayaan idin cadeeyaynaa shacabkanina horumarka iyo nabadgelyada uu haysto
isku soo wada duuba mudaharaadyadan ayaan ahayn kuwa deegaanka Soomaalida kaliya ku eeg iyadoo toddobaadadii lasoo dhaafay ay ka socdeen mudaharaadyo kuwan la mid ah deegaanada kale ee dalka kuwaasoo markaasi lagu taageerayay ciidanka qaranka islamarkaana lagaga soo horjeeda kooxda TPLF ayaa sidoo kale guud ahaan deegaanka Soomaalida ay ka dhaceen mudaharaadyadan maxamed cabdiraxmaan gaata VOA jigjiga
markala yaan leenahay fiid waxaan walaacsan dhamaanti madagaysiyaal halka wali aad naga dhageysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida ee VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington qaybi kale ee idaacadda ayaan hor ugu sii socon doonaa haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo ino hayo wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli
dabaatkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa labada ciyaaryahan ee Soomaaliyeed ee dhawaan guulaha kala soo hoyday ciyaarihii Olimpikada ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Tokyo ee dalka Japan. Abdi Nageye iyo Bashir Abdi ayaa kaalmaha labaad iyo saddexaad galay iyagoo waliba iskaashanaya tartankii marathonka ee dalkaasi lagu soo gabagabeeyay. Labadiinaba marka hore ku soo dhawaada barnaamijka waxaan jecelahay in mid walba taariikhdiisa oo kooban oo dhinaca ciyaaraha uu ku bilaabo.
Adiga oo Ridwaan aad ku salaamaya iyo dhamm dhammaan ummad Soomaalida dhageysanaysa dalka sida caalamka joogto. Magacaygu waa Bashir Abdi, waxaan joogaa waddanka Belgium. Waddanka Belgium waxaan imaaday 2002. Markii waddankii la joogay ama Afrika la joogay, orodka iyo waxaas dee waxaa in Soomaalinaha aynu aad u naqaani maaha. Haddii jira qof ordi jirina hal qof dee Soomaalida intaa la eg hal qof oo kale ayaa laga heli jiray sida Cabdi Bilo Cabdi oo kale. Markaan joogay waddankii ama markaan Belgium imid, marna kuma raji weynin ama marna isma lahayn waxaad noqonaysaa qof oradada fudud sameeya. Kubadana fahisiin jiray sida dhalinyarta Soomaaliyeed mid kasta uu kubadda uxayseeyo, ka dhuuban, ka buuran, mid kasta uu kubadda uxayseeyo. Orodka waxaan bilaabay 2007 ayaan bilaabay. Sanadka bacdi 2008 dadka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed ordaysay, markaa orodka ku jiray baan wada bartay sida Mo Farax oo kale, Cabdi Dinagey oo kale, maadaama oo professor ka dhacaysay horyaalka Yurub uu ka dhacayay meeshaasa ma joogay oon u daawasho tagay. Dariya ayaa had inaan Cabdinagey iyo la kulmo iyo Mo Farax iyo asba aan barano. Markaas orodka dhiirigelin ayaa sii helay, dee motivation badan markaan ka dhaliyay Soomaaliyeed oo rajooyin fiican, meelo fiican, kaalimo fiican ka galay ciyaaraha lagu qabtay Brussels waddankayga. Markaas motivation badan ayaa dhalisay. Markaas maalinka laga bilaabay Cabdinageyna maalinkaasaas baranay. Markaas adduunka dee maanta unbuna arkayaayo Cabdinagey annagoo rag soo dhintay waxaana isla soo dhintay waanahay.
Waayahay Bashir, aad baa umaadsan tahay aan u gudbiyo Cabdinagey.
Asalaamu calaykum dhammaan dhegeystayaasha adigaba. Wala saasoo kale horta kuwaan inuu nax soo galay 1996 inkastana ka tegay oo Syria Somali Platinum soo noqday 2005 kusoo laabtay. Waxaa dhahaa orodkana waxaa bilaabay 2007 afar bilood ka bacdi markaas ciyaaraha Yurubta oo yaryarka ah juniorka waxaa bilaabtay laas jirka oo sii qayb galay. Xasan yar Bashir isku baranay Maxamed Faraxna wuu joogaa isagoo rag weyn uga soo qayb galay. Mustafa Maxamed oo kale Sweden naasna wuu joogay halkaas kuwada baranay. Marka orodkaas ku bilaabay wuxuuna ku dhashay sadan loo jiraa.
Waayah, aad baa umahadsan tahay. Marka su-aasha kale aan jeclahay inaan labadiinaydi weydiiyo, laba dal oo deris aad u ordayseen waa Belgiumka iyo Holland, haddana Soomaaliya tihiin guushiina dadka inta badan Soomaalidu aad ayay u soo dhaweeyeen. Marka sidee looga hadalhayaa labada dal guusha aad soo hoyseen idinkoo waliba isgarabsanaya? Aan ku bilaabo Bashir.
Wallaahi aada loo hadalhayaa haddadan Cabdi Nageya intaasoo interview lahaa mashquul buu ahaa xaggan sidoo kale. Marka Belgium iyo Holland waxaa la odhan karaa waa laba wadan oo darisa, laakiin barbal anagu iska hal wadan baa nahay markay noqoto luuqad ahaan, dhaqan ahaan, sportigo kale, orodko kale marka laga hadlayo waa la shukaya xisaabiyaa. Markaas labadaba wadanba aada loo hadalhayaayo waxaa aad u soo jiitay ficiladii dhiirigelintahay oo Cabdi Mujiba caalamka aad soo jiitay oo waxaa loo doortay baa the moment of the Olympic. Olympic waxay bilaabatay 24-kii bisha July, waxay socotay adugu saddex lugaa ku dhiibay socotay. Marka anagu maalinka u dambeysay orodkii lagu soo xiray oo maradoonka loo yaqaano ayuu ahaa. Marka adugu
marka maalinkaas taariikhaad dhigteen
taariikhdaas adduunka gashay, motivationka Cabdi soo socday leeyahay oo dhiirigelinta badan isiiyey ana saa booska lahaad kusoo galay ayaa adduunka aad soo jiidatay oo la hadalhayaa. Franciska midiyooda ugu weyn salaan oo kale shalay baan dhegeysanayo maadaama bech deganahay, qaybna waa Francis, qaybna waa luuqada Holland bay ku hadashaa. Marka wararka Franciska dareys kasoo baxa aada loo xiiseeyaa. Holland iyo Belgium geeday beerteen midhahoodii bay hadda cunayaan bay dhehen.
Waaya Cabdi Nageye, aan adigana kuusoo gudbiyo.
Walaahi walaal waa sidoo kale waxa xeeda kana soo jiitay annagana hortaan haddaa waxaan ku laabtay ficilkaasna anagu markaas ordiyeynay waxaa naga aad waxa tababar farta badan aan kusiima jirnay oo badan cala tababarka Bashiir oo iga fiicnaay oo gruubka Bashiir aan kusoo biiray shan bilood ka hor. Marka taas inuu hirgelin jiray ila socoh ahaarin maadi kale waqti kaa qaadanaysa rtii inaga dawad timaadi marka trainiga ugu adkaa bilowgay. Marka annaka tii uun aan sameynayna oon tababarka oo kii haraba waxaataa markaa dii ladii oo 32 markii la maraayay mar anigu wax yar niyadinta meel kale aaday aan waxaa arkay 10 mitr ayadoo idhexayso Bashiir iyo milkii kale iyo mid Spanish na la socday أذكر شيء عبد يقول هذي إنه وعند راح سمر تابر كي عبد حد تورا كحر أنت وقت وقتي هاي سيدام مر كي أنا أورو وحري أو عن جاب أنا سين مر كأنه بفعل الحين الأيد عادي تابر كا كذا لما بشير يقول هاي كرام كرام لو حوى مر مر قاف قصة أو
كبوذي
كبوذي مر أنا إصلاح تلاوز كن إيو سيالي تونكي حتى ما كان مش نذكر أنا بوردي أن أورس كده عيول أن أورس ده صبي وسند حمر كلامه كرام يا قبتي كرام بمر كا أورس أنت حلو ونقص حلو ونقص عكرة لكن ده واحد قدره وهو ساق بنا سومركم الدليل كت مرساس من بشير أساسه هي أساسه أنا كرام كاسه هي ومرو قادي أورس حلو قدره إنه أساس ما مرو قص البحر وهالقص ما بسيط قاعد يفيد بقى
وياي
سبنا قاي إن كيان كنا أورس من قاعدين أنا كنا وعاسد سبني مركا واحد واحد نغطي في عوين أحل الأولمب جايز الوجر نيم كستي سكف كريو نيم كست عنيز كف كريو إنه أسكت فكر مرك أنا واحد واحد ولاتنا وصاحبتنا يتابعنا مدين كل شيء تقوه ناس مانا لكن دو كسو شيء تي إلا هذا لقى وراي
ضد بدل وحيو أركان إن سومالي هانا تسوهي لنا يستيرن إذكو هدنا هايستا مارك تلمدل للاشو دا أرين تاسفل كورن بشير أكو هرمرو
سومالي واحد رأى إسكاشتو مرك مركفتو مركاز دي أنا ولي غنا سلو كاشي لني عبد سوشيغي عدي أنا سومالي سلا وميل كستكو ميلة كلاك اللي جوبنا معرفة سلسة وعناي ونسعونا سنير قلنا أنا واحد سلسة والله عبدي بقى إيه شوبت أنا سنة كي هيدا مراني توبي سلسة جوبني لابضي دوا منا العاق نوف اللي مانا عايزينينا أنو قلقو كريسانا محل قلقو ولا كريسانا hal sariib baan si xan jirnaa oo kristiyaan jirnaa si ay noo dhex sariibto di ma labada kristiyaan dhaxto ka misalow ka
fitanki afrikaan
marka waqti faran badan isla soo marteen
waqti badan soo marnaadana markii dambe abdi xakiri u wareegay groupkii uu ila tabarnay soo wada group kala tabarnay annu xadiid de maalik salaahay haddana nasiib wanaag maal dhawey ta dhaxaas oo nala soo xariiraan iyo mo waxa uu dhigay group Soomaalnima aynu samaynno oo group Soomaalnima uu jiray oo mudan team la yiraahdo mo farax aasaasay marka team kaas uu ku soo biiray saas uu coach kiniga ugu soo wareegay marka hadda ciyaaraha Olympic ka hor aan isagu aad baan isla soo jeebnay Francisco in joogna pura Francisco on family iga ana arkin adugu about 8 weeks family iga ana arkin meel ma ku xareysnay marka halkaas ka duulan ka tagnay wadanka Japan
way hay bashir wa ma san tahay aan u soo noqdo abdi nageeye marka laga hadlayo tartankan hal nin oo Kenyan ah Kipoje ayaa idinka horeeyay labadiina kale dabcan kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad kala gashan markaad eegto guushina ila had dhirigelin inta la eegayo noqon kartaa ay kula tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ciyaaraha jecel ee laga yaabo inaanay helin fursadaha aad hesheen labadiina
dhalinyar badan ayaa soo socota oo wadamo qurbaj ugu la orda oo ayagana wada bilaabeen 6 sano 5 sano ka hor 4 sano ka hor oo inta smaanka kana arkeen sida maxaa saaraxna si arkeen oo aad u badan hadda aniga bidla sil faraan keenay bilad labaad laakiin ahmed maxamed maxamed ahmed aniga shabo kanada
sano si faraan keenay
ما عشان تكون إيه شو أقو أدق إن لكينه لكن ما دام أنا قف إلك أنا وعنا قصيدة يا كيس اللي لو سنة بلاد وصاصو وسمارس بلاد وكان ده غير بدن هذا يجي أو ياري بلاد نلسه حريرية نورس كيان بلاد محاسة ميا إنك استوى من بدن عنكم دوني وكلابس قف أقول قف مين سمر قص الله كنا هيني نوردا نساهم وردا يلو تقول كل هرب لجينا ده ما هني لكن رحمة أن رسبشن أنت الله كريم أودرة يا ما marka waa inaan markabadan waxaan qoraayo warklaastag ee club ku soo dhawta Europe oo wadan ilbaxa waa clubiya markas ka jira ee laga qayb gali karo ee saas tabar ku raadso local warkada fahmi doonaa
sufiya
ah dhalinyar badan ayaa inspiration noqonay ku ismaan insha Allah inspiration aan noqono insha Allah dalkeen ilaahay noo noqdo digo saayigana tan noo tagno aan u caawino
waa yahay aan bashir siyo isna
aa wasa abd sheegay waxa rajaynayna inaan inaan anaga oo waxna ahayna ay dad dhalinyaro badan ay dhiirigelin doonto anaga ba su'aal abd sheegay raw medalka wax sababta aan u orod ku bilownahay mo faraxo adduunka ashur dhigay marka aragnay baa mustaqbal deegaan Soomaaliya taadu taasan kare inta la hayo diiri markii tamaan isaga aad noo soo qaan qabtay oo motivation nasiinay waxa sidoo kale aad iyo aad ugu mahadcelinaya shirkad Soomaaliyeed oo aniga mushiir ahaan sponsoriya go'aan adag gaadhay oo tiri shirkadaha adduunka ugu waaweyn go'aamada iyo ayaga contract-yaashay dibilleeyeen bisla mid ah waxaan aynaan ku sameyno marka waa dabshiir iyo East African Bank oo kamid ah dabshiir group marka waxaan leeyahay tusaale anoo waxaan noor tusaale ugu nahay dadka Soomaaliyeed iyo waxa ka dhisan ay tusaale ugu yihiin Abdirashid Gaare Adan Madaniya marka sadarka
waa maasantahay Cabdi Nageeyaan oo soo noqdo dad badan oo Soomaali ah ayaa baraha bulshada isku weydiinaya maxaad Soomaali ugu ordi weyseen marka bal ka warna arintaas
walaalaha saxan leeyahay ku noolay magaalada Hoosdi Soomaali caalamka jacaladii wal dhugihay dhowr sano ka hor dawladda aan ka raaxay maqli jirnay maanta ila boorki la furay la dhisay sanad ka badii maanta dadkii la furay la dhisay sanad ka badii maanta ay jidda la dhisay salaadiska maanta baarlamaanka la dhisay oo iridiisiyo een dameerada ku hoydaan la furay marka dalka ku soo kabanaya macquul ma hande inuu daruurti amankii waxa ila yaaba macnaha dirka lagu helay marka in hay'ad sport xabeysa iyo wasiir sport ka warhaji inay jiraan macquul ma baahanba anaguna qurbaha nimid anaga yaryar halkaan aan orod ku bilaawnaa waxna ka garanay halkaan aan ku kala baranay orodkii oo kasoo bilaawnay junior 20 ilaa 19 jirku koos 20 jirku koosay aan kasoo bilaawnay marka midaysa hal maalin tigidda jirta xamar ka dego ayaan Soomaali u urdiya hadda xataa maanta tan go'aansano in kasoo maanta qaran Soomaali u fiican yahay dawladda soo kabanayso hadii maad aniga bashir aan baasina Soomaali u urdno 10 sano waa inaan sugno maalin ka dalbatid 3 sano ayaa sugeysa sadan la sadan lama jiro waa sadan jir anoo ah inaad Soomaali u qayb galo marka iska ma bedeliga xataa dawladda
waa yahay
inaad ka rool madur u noqono talana noqon daysadaan oo ilaana kaan u tii marka orod joojina xataa
waa yahay ugu dambeyn aan waqtigan u nahayaa waxaan ku soo gabagabeynayaa Bashiir Cabdi. Bashiir, maxaad kula talin lahayd Soomaaliya guud ahaan marka laga hadlayo wasaaradda sportska ama guddiyada olombikada Soomaaliyeed si loo helo mustaqbalka dhalinyaro ku guuleysata ciyaaraha ka dhacaya dunida?
Waxaan kula talin lahaa in dhalinyarada lala dadaalo. Dhalinyarada badan hataa ku soo noqdo hadalka Cabdi kaga dhawaajiyey dadka oranaya dad la soo saartay wadana soo saartay dadka ka hadal ka keenaya waxaan oran lahaa boqol Cabdi Nageeye boqol Bashiir Cabdiba Soomaaliya jooga oon chance haysanin ay ku ordaan kuwaas chance ma la siiyo inta kuwa dadka la soo saartay la fiirinayo aniga ahaan kula hadlay jooga dhalinyaro badan baa lala joogtay oo Soomaali ka timid oon ognahay inay ordi karaan marka wasaaradda ciyaaraha sportiga Soomaaliya waxaan kula talin lahaa inay adduunku isbedelaya sportigu macno weyn buu ku fadhiyaa sportigu waa sport has the power to change adduunka dhan bade adduunka dhan buu bedeli karaa dhibaatada wadankeena taalo dhan ba sportigu bedeli karaa haddii si saxda loo isticmaalo markaas sportigu macno weyn buu leeyahay dadku isu keenaa dadku markay isku yimaadaan ay hadalkii iyo ay wax isweydaarsadaan wax badan baa isbedela fikrado badan oo qof hadayna soo iman inta fikradihiisoo weydaarsan kartaan marka horta bal dadkii waxa isu keenaya waa sport markaas ha lagu dadaalo oran lahaa dhalinyar badan baa jirta oo haddii la garab galo annaga naga sii fiicnaan kara markaas taasan aad ugu talin lahaa.
Waayahay aan aad iyo aad baa u mahadsantiin labadiinnaba waana idiin hambalyeynayaa mar kale. Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo ku wareysanaya Cabdi Nageeye iyo Bashiir Cabdi oo ah laba ciyaaryahan oo Soomaaliyeed oo dhowaan guulo kala soo hoyday ciyaarihii olombikada ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Tokyo ee dalka Japan. Inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebaha wada lihiidmo waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idinle nabadgelyo.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington oo toddobaad kasta hadahan oo kale aad ku maqashaan idaacadda fiidnimo. kuna wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caweyska Washington. barnaamijkeenni caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
iyo xorriyadda qofka uu leeyahay inuu diintiisa ku dhaqdo ama baragtigareeyo ayaa maaragtay looga khafiifiyey wejigiisana lama furin iyadoo loo haysta markaas in waxa dhoofaya ay gabar tahay sidii ayuuna ma aragtay ku dhoofay maadaama cadeymihii caafimaadkii wixii kalena uu soo bandhigay ama uu wateen.
Waa sheeko ku saabsan nin mid ka mid ah garoomada diyaaradaha kaga dhoofay gabadh ahaan, hase yeeshee markii diyaaraddu ay gaadhay halkii ay u socotay la ogaaday inuu yahay wiil. Bal sheekadaasi sida u dhacday iyo waliba hanaanka uu ku khasifmay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaan idii hayaa in caawana ku dacweyn doona
inda iyo inda shaceeli waragti weya wahiyay
kolta wanti ala burka iyo heesaga ayaa iyaduna barnaamijka ka banaan doona iyadoo caawanaad maqli doontaan.
Marka maxay aan dacar dad ku yidhi marka hablita oo ay indhi ku dhigan tahay inay taasi soo daalin wax ka sameey marka aad u ayay loo maheeyse daraartan faashay aad u taadiyay wadaysa hawla
waa qayb kale oo kamid ah waayihi fanka ee maxamed mooga liiba barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington. Dhegeystayaal, intaayna sheekada iyo weliba xubinta halabuurka iyo heesaaga u gudbin, marka hore ay wada dhegeysanno u bixi jacaylka iyo weliba codka fanaaniinta Axmed Ishaar iyo weliba Shankar Roon Axmed Sagal.
أحد يوحل عشير والد كير أسرط يوم الشحيو إذا بري أحد يوحل عشير والد كير أسرط يوم الشحيو إذا بري Orini madu nukota alayli yu alayli ayyan ayyan yu nasihli Orini madu nukota alayli yu alayli ayyan ayyan yu nasihli Inda iyo inda shaceeli waragti weya wahiyay kolta Inda iyo inda shaceeli waragti weya wahiyay kolta
Thank you.
aynu intaasi kaga nimaadno wixii jacaylka oo ay si wada jir u qaadayeen axmed ishaar iyo weliba shankar roon axmed sagal isla markaana aynu barnaamijkeenna caweyska hore ugu sii soconno. bilihii u dambeeyey wadamo badan oo dunida ayaa isku dayay inay dib u furaan amaba ay debciyaan xayiraadihii bulshada lagu soo rogay ee la xidhiidhay xakamaynta xanuunka COVID-19, iyadoo dalalka qaar ay ogolaadeen isugudubka dadka sida in gobollada loo kala safri karo amaba in dalalkooda lasoo geli karo, gaar ahaan waddadka ka imanaya meel aan waddo kooga ahayn. balse sida aynu ka warqabno, waxaa tallaabadaasi ku lamaana shuruudo xanuunkan lagaga taxadarayo si aanu bulshada ugu faafin isla markaana loogu guulaysto dadaalada lagula dagaalamayo, taasoo ay ka mid tahay inu qofku isa soo baaro ka hor inta aanu soo dhoofin, isla markaana natiijadiisu ay noqoto in xanuunka laga waayay amaba uu sito warqad ay ku qoran tahay waxa loo yaqaano negatif. waxaana tan iyo xilligaasi isa soo tarayay sheekooyinka la xidhiidha dadka raba inay shardigan ka boodaan amaba ay baalmaraan. waxaanay maalmahan dunidu hadal haysay nin sameeyey tallaabo dadka ka yaabisa si uu qodobkan uga gudbo, isagoo xidhay niqaam amaba indhashareer. waa qofba sida uu yaqaane, isla markaana soo qaatay aqoonsi amaba ID kaar aan isagu lahayn. bal haddaba waxaan soo dhoweyn doonaa wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadan oo dhammaystiran inuu haya.
waa dhowa cabdixakiin, waana mahadsan tahay.
bal sheekadan hadda aynu ugu horeynba galna cabdiqaadir, intaynaan nuxurkeeda iyo wala faahfaahinteedaba sii gaarin, waa waddankee bay ka dhacday?
waxay ka dhacday dalka Indonesia, ayay ka dhacday, waana mid ka mid a dhacdooyinka la xiriira xanuunka COVID-19.
Si sheekadan u dhacday marka?
sidaan la socodno, Indonesia waxa uu ku jiraa dalalka uu sida xun u saameeyey ama uu uga dilaacay coronavirus. heer aada u sarreeya ayuu gaaray, waxay soo rogeen xayiraado lagu xakameynayo xanuunka. marka protokoolka ama shuruucda ay soo rogeen ayaa waxaa ka mid ah xadidaadda qofka inuu isbaaro, inuu maro baaritaankii xanuunka marka uu safrayo, cadeymo badan oo ku saabsan caafimaadka. marka shuruudihii looga baahnaa ninkan ma uusan soo buuxinin, mana buuxin karin. marka sidaas daraaddeed ayaa ku kaliftay danna wuu lahaa safar inuu galo isagoo aan wixina heli karin looga baahnaa.
waan gartay. marka muxuu sameeyey oo diyaaradda uu ku koray marka?
si uu u keeno marka xeelad uu ku safro ayaa waxa uu sameeyey aqoonsiyadii xaaskiisa ayuu isticmaalay. waddanka waa sidaan la socono waa waddan muslimiin ah. marka wuxuu soo xirtay dharkii xaaskiisa, jalbaab iyo niqaab ayuu soo xirtay ama indhashareer. kadib wuxuu soo qaatay baaritaanka natiijada xaaskiisa ee coronavirus ee caddaynayay inuusan qabin ama uu negatif ka yahay cudurka. sidaas ayuu marka diyaaraddii ku raacay.
marka laga yimaado warqadan uu sitay iyo ID kaarkan, waa airport waxaa laga dhoofayaa dunidana haatan si socodkeeda waynu garan karnaa. cabdiqaadir, miyaan la eegin amaba aan la hubinin qofkani qofka sita aqoonsigan inuu yahay iyo in kale?
dabcan waddankana waa waddan yacni muslim ah ama muslimiinta ugu badan adduunyada ay ku nool yihiin, marka ixtiraam dhinaca diinta ahna wuu jiray, iyo sidoo kale flightka ama duulimaadkan ama uusan ahayn mid caalami iyo international ah oo gudaha dalka Indonesia unbaa loo kala gooshayay. marka iyagoo eegaya xaaladda diinta iyo xorriyadda qofka uu leeyahay inuu diintiisa ku dhaqbo ama baragtigareeyo ayaa looga khafiifiyey, wejigiisana lama furin, iyadoo loo haysta markaas in waxa dhoofaya ay gabar tahay, sidii ayuuna ku dhoofay maadaama cadeymihii caafimaadkii wixii kalena uu soo bandhigay ama uu watay.
waxaan u qarinayaa maxay tahay, ma la baaray oo ma la ogaaday sababta? waxaan u qarinayaa
ninkan waxa ku kalifayba inuu soo qaato aqoonsiyadan iyo natiijadan ayaa waxay ahayd inuu qabay cudurka coronavirus oo uu is-ogaa inuu xanuunka qabo uuna doonayay inuu safro. marka taas ayaa keentay inuu isticmaalo xeeladan ama xaaska aqoonsiyadeedii iyo weliba shahaadooyinka caafimaadka. marka sidaas ayuu marka ku safray isagu wuu ogaa, laakiin markii baaritaan lagu sameeyeyna way caddaatay inuu xanuunka qabay.
ninkii diyaaraddii kor oo dawaa ka safray isagoo gabadha koray isagoo wiilena ama ninna waa ka dagay in suu ku khashifmay ama lagu ogaaday markan hore waa ka diyaarada soo koray
waa mahadsantahay Cabdixakiin diyaaradaha waxa ka dhax shaqeeya gabdho marka gabdhihii gabar kamida ayaa ka shakisay ninkan hadda aragtay gacmihiisa iyo markay eegtay wuxuu la noqday inuusan dumar ahayn tabcan rag iyo dumarna markaad fiirisid isma laha qaab ahaan iyo markaad fiirisid xubnahooda iyo jirkooda iyadoo shakigaas qabta ayaa ninkan uu soo istaagay wuxuu galay suuligii diyaaradda isagoo qof dumara ayuu suuligii galay kadib dharkii ayuu soo bedeshay isagoo nina ayuu ka soo baxay marka gabadha halkaas waxa ugu cadaatay in wixii ay ka shakisaneed ay sax yihiin oo waxa diyuuradda soo raacay uusan ahayn qof dumara laakiin uu nin yahay marka taas ayaa marka kaliftay in ninka la ogaado
waa ninkii waa kana waa khashifmay maxaa marka imika laga tallaabo laga qaadaya ma la xiray mise waa aqoonsiyadu ma laga qaado waa la sii daayay
ninkii hadda booliska ayaa xiray oo meel ayaa lagu karantiilay markii uu soo degay airportkii uu ku soo socday ayaa lagu sii sugayay waa la qabtay dabcan waana la xiray haddana meel ayuu karantiil ayuu ku jiraa shuruucdii wixii u degsanaa ayaana lagu qaadi doonaa maadaama uu ku xadgudbay xeerkii u degsanaa ee loo dejiyey in lagu xakameeyo xanuunka dabcan halis ayuu geliyay dadkii diyaaradda saarnaa xitaa dadka la safrayay in la karantiilo ayay noqotay
cabdiqaadir aad iyo aad baa mahadsan tahay barnaamijka caweyska washington inaad sheekadan iyo shukooyin kalaba nala wadaagto
adiga mudan waana mahadsan tahay cabdixakiin
markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo weliba qaybtii labaad ee wareysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey cabdikariin xikmaawi oo isagu buu ka qoray allaahu naxariistee fanaankii maxamed mooga liibaan waxaanu qaybtii hore wareysiga ku maqasheen cabdikariin oo ka hadlayay bilowgii iyo weliba hanaqaadkii fanka ee maxamed mooga liibaan isagoo caawanay nala wadaagi doona luuqadii uu ku heesi jiray iyo weliba sugaantiisa kale ee kala duwan waxaynaynu kasii ambaqaadi doonaa halkii uu wareysigu toddobaadkii hore inoo taagnaa marka laga yimaado heesahan soomaaliga ah waxaa la tilmaamaa inuu maxamed u luqado kale iyagana uu ku heesi jiray maxaa ka mid ahaa luqadaha iyagana uu heesaha ku qaaday
ilaahay naxariista maxamed mooge luuqadaha uu ku heesay inta ama inagu maqalka amaba aynu inagu dhabay dhegeysani waxaa ka mid ah carabiga ingiriisiga iyo soomaaliga intaa luuqado inaya waxaa kale oo dhiman xarashi marka xarashi iyo carabi iyo af ingiriisi saddexdaa luuqadood buu ku heesay iyo luuqadii joogay afarta marka heesahaynu soo gaaray dhegeysano waxaa ka mid ahaa heesihii caanka ahaa ee cumrul suhuur iyo xabiibatu cumri oo heesa suudaan ka caano maxamed alkaadiri iyo dikii maxamed wardi la oran jiray ragaasa qaadi jiray
amani nafsi ukrujna umi bai yama uyama salna gibi Thank you.
heesahaasi waynu garan karnaa Soomaali maaha, waa heesa Carabiya. Maxaa Maxamed ku dhaliyay inuu doorto uu luqadda ku heeso, maadaama ay dadka Soomaalida inta badan heesihiisa ku xidhnaana aanay ahayn dad Carabiga aad u yaqaan ama badankood ay Carabiga ku hadlaan ama ay dhegeystaan?
Runtii waxaan oran karnaa Maxamed markii uu dalka ka baxay ayaa u horta heesahan qaaday. Markii uu Infoxilia maray dowladdu Suudaan u tallaabay, cabdi bacad salad uu ka sheegayo inuu heesaha uu qaadayo heesii Maxamed Wadiye. Marka waxaa waqtiga waxaan oran karnaa xiisaha siinayay inuu heesaha qaado waxay ahayd xiriirkii Suudaanta iyo Soomaalida ka dhexaysay. Waxaana garan karnaa halka degyadii Soomaalida caan baxay sidii ka mid ahayd maanaha Suudaanka fiican. Marka xiriir sanayd bay naga dhexeeyay Suudaanta, heesihiina qaarkood way jeclaayeen, inagana heesihooda way jeclayn. Isdhexgal baa jiray fanaaniinta way kamid kastay manaa nayna jiray. Iyaguna deesadii fanaaniin waaweyn bay ahayd heese, waxaan in heesaa aada milahoodana quruxsadayhiin laxaanxaana quruxsada weyey. Marka waxun baan oran karaa isdhexgalkaasana hees ee jiray waa sababay Maxamed na qaado hasoon ka fikiray Soomaalida keliyata isdhexgalkaa uu ka fikiray.
Markaynu marka laga soo tago inuu dee heesahan qaaday oo qof fanaan ahaa, ma jirtay xirfado kale oo Maxamed lahaa oo noloshiisa uu ku dabarayay ama uu bulshada wax ugu tarayay oo ugu shaqaynayay?
Marka laga tago fanka, Maxamed aqal miyanba qofka fanka ku shaqaysta ma ahayn sida qof weliba ku sheegaya la soo noolaa. Wax riwaayada afar riwaayadood buu dhigay, wax idaacada heestaasuu duuday, wax kale markaa fanka kama sii gelin, aroosay kama heesi jirin, wax kale oo ma qaban jirin. Laakiin macalin buu ahaa wasaaraddii waxbarashada dowladdii kacaanka ayuu ka tirsanaa waqtigaas, iyadana xilli horuu ka tegay. Marka xirfado kale oo uu nolosha kusii maarayn jiray oo uu gaar usii lahaa ma xasuusta, laakiin bulshaa weyagu kaliga ahaa oo si aan fanka ku shaqaysanin.
Dhinacii heesaha haddaynu cabdikari ku noqono, hees kale waxaa jirta iyadana ay dadweynuhu siyaabo kala duwan u yaqaanaan ama magacyo kala duwan ama aydaynta badan ay qofoo dhinac ula kaco. Heestaa tidhaahda daya looma heeso oo iyadana heesaha jacaylka ay aadka dadku u dhegeystaan ka mid ah, heestaasi ma qiso gaaraa jirtay oo la xidhiidhay amaba sababteeda ay lahayd, mise hees ficaadiyun bay?
Waxaa lahaa maya looma heeso alla habarakeeye axmed kalenaamidi sabuati ka sheekeeyey marar badan anigana iyago waxaan la caayay iyagoo jooga Muqdisho ayaa waa la cadsoomay. Ina cadsoomadii markii ay dhamaatay oo markaan sheekada noo soo koobayey ayaa waxaa anagoo geed heestaa tagana laga baqaadanayna oo qoba ayaa waanu aragnay yidhi gaadi buriguho laba hadlaba taano soo dhigeen idinna hadlaba qurqorin baa kasoo dhigay yidhi. Rag badan oo hal abuur hoon isku jira xaalaa la joogay sidaxdaydii xagaanu bacar huriye adagays maxamed nuugi axmed salaam dhexgaa seexaaye. Marka maxagaana bacar daa ku yidhiin marka hablaysaa waa eegeen buu ku yidhi balin kaalina kaasi ma soo daadin wax ka sameya. Marka adigu ayaa looma heese daraartaan facaashaqay aa dhisaad iyo gudhaysay howla waxaa dareemi kartaa heestaas sidii imanka u sawirayo jawiga u sawirayo islaalka joogeen dhinkanu inkuna ugu dibaad nacay muqaadisha kamiyadii badi taadir xanaad iyado iyo waxaan dhaadheer inaa kala dhextaagna. Markaasuu idigu sidii walaahi heesaana laxan ka saaraya dabadeedna Maxamed yaa soo booday markaasuu dhawaana waan qaadaya dabadeedna xadiikii hablihii kusoo gaadheen hablihiina way iskarteen kasalaas heestaas kusoo baxay kadiska ah isfacaylka marka dambe ku aroores. I'm not afraid of the dark.
dhegeystayaal, laba heesood oo kale oo isla sheekadan ka dhashayna waxaad ku maqli doontaan barnaamijkan xiga. Toddobaadkanna intaas ayaa kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenni tan iyo kulanti dambana. Waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. dhegeystayaal, idaacaddii caawiya dunida intaas ayaa kusoo gabagabayn doonaa. Waanigoo cabdixakiim maxamuud shiruuc oo idaacadda idinla socodsiinaya, iyo weliba maxamed cabdi islaan dheer oo isu keen dambabinaya idinla tan iyo kulanti dambe. Sidaa iyo nabadgelyo.